Mēs esam pirmo reizi izanalizējuši jau mātes mirstības gadījumus. Un jāsaka, ka mēs vērsīsimies arī pie sabiedrības vienmēr ar saviem rezultātiem, jo ļoti daudz, kas ir atkarīgs arī no sabiedrības sapratnes. Un es jums varu pateikt vienu ziņu jau, ka grūtniecēm ir jāvakcinējās pret gripu. Viņas drīkst to darīt, un ne par velti valsts kompensācija ir 50% apmērā, un es aicinātu visus grūtniecis nākošajā sezonā vakcinēties pret gripu, tādējādi aizsargājot savu veselību.